Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армысыздар ардақты ағайын, өздеріңіздің назарларыңызға Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелін ұсынамын. Бүгінгі сізбен біздің талқылайтын тақырыбымыз ұлттық санақ 67%-ден 63%-ға дейін деп аталады. Алдымен біздің қонақтарды таныстыра отырсам, Қазақстанның бас демографы ғалым Мақаш Татымов, Амансаулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің ақпаратты есептеу орталығының бас маманы әрі Қазақстан демографиялық қауымдастығының президенті Ерболат Мұсабек мырза қатысады. Бүгінгі бас қосуымыздың модераторы мен Мәншүк Асаутай. Сонымен қымбатты қонақтар, өткен 2009 жылы Қазақстанда ұлттық санақ жүргізілді. Бұл Қазақстан тәуелсіздік алғалы жүргізілген екінші санақ. Біріншісі 1999 жылы өткен еді. Сол кезде 14 миллион 953 мың адам тіркелген екен. 2009 жылы ақпан айында өткен жалпы ұлттық санақтың алғашқы қорытындысы бойынша қазақтардың үлесі 67%-ді құраған еді. Дегенмен Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің бүгіндегі төрағасы Әлихан Смаилов 65% деген болатынбыз. Бұрынғы төраға санақты ерте беріп жіберіп, кейін 300 мың адамның екі рет толтырылып кеткені белгілі болды деп республикалық арналардың біріне сұхбат берген еді. Сонымен соңғы ұлттық санақтың жуырда шыққан ресми қорытындысы бойынша Қазақстанда 2010 жылдың 1 қаңтарында жедел ақпараттар бойынша республика халқының жалпы саны 16 миллион 196 мың адамды құрады. Оның ішінде қазақтардың үлесі 63.6%-ді құрап отыр. Осы ретте Ерболат мырза, өзіңізге алғашқы сөз кезегін бере отырып, ұлттық санаққа қатысты орын алған әртүрлі көрсеткіштер қайдан алынды? Өткен жылы 67% болған қазақ ұлты неліктен биыл 63%-ке түсіп қалды деген сұраққа жауап берсеңіз.
Енді осы жерде бір баяғыда соғыс кезінде бір әңгіме болды. Даудың басы Дайрабайдың көксүйегінен басталды деген. Осы даудың басы бұрынғы осы статистика агенттігінің басшыларының санақтың жүргізу бітпей жатып, не себепті екені әрине ешкімге белгісіз, қазақстан тұрғын халықтың 67%-ы қазақтар деп жариялады. Енді осыған өздерің сенесіздер ме? Ешқандай мәліметті тексерген жоқ, анық-қанығын білмей жатып, ондай өмірі болмағанда айта кетейін. Осы демография саласында мен 71 жылдан бері айналысып келдім. Кезінде мемлекеттік жоспарлау комитетінің есептеу орталығымын, халықтың санын болжау лабораториясын басқарған болдым. Сол халықтың санының өсуін әр уақытта өзім жан жүрегіммен тілеп жатырмын. Осы 15-20 тұрғын елімізге келген кезде оны алдын ала есептеп 2004 жылдың 28-ші маусымда болды деп ол, оны біз мына Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданының Бозай деген жерінен Бекзат, Бекзат деген егіз туған баланың 6-7 анасын қосқан туған, соны жарияладық. Ол ресми түрде аталып өтілді. Одан кейінгі қазағымыздың саны 9 миллион болды деп 2006 жылдың 10 маусымында жарияладық. Әсем Әсет деген Атырау облысының Индер ауданының Интерпол деген елді мекенінен сол дүниеге келген болды бірінші тумалары. Міне осындай жағы халықтың санын тез көбейсеген жүрген кезде сіз санды кемітіп отырсыз дегенде бір кінә қойған деп болады. Жан жақты зерттеу жағынан халықтың қалай өсіп қалай өнетінін мен енді айтып отырмын ғой, осы келгеннен байқағанымыз 67-65% болмаған ешқайда. Сол кезде 65-ін тағы да қайдан шыққан мен? Негізі 63 деген, енді ол қарап отырсақ, қазіргі осы тұрып жатқан Қазақстандағы халықтардың ішіндегі қазағымыздың саны нақ мөлшер деп айтуға болады. Үлес салмақ деп. Енді осы жерде мынандай айтып кету керек, өткен санақ болды. Өткен санақта егер байқоңыр болса 53.5, байқоңыр болса 53.4 болған. 8 миллионға бір 20 мыңға жетпей тұрған болған. Мен 10 жылдың ішінде қазағымыз саны пайызға өсіп көрсеткенде 26.1% өсіп отыр. Ол аз емес. Алғашқы 99, 2000, 2001, 2002 жылдарда өте бай өскен. Ол кезде туу көрсеткіші өте төмен болатын. Қайтыс болу өте жоғары болған. Ол кезде елге келіп қалсақтан қазақтардың саны өте аз болатын. Оралмандардың елімізге оралу үрдісі 2003-2004-тен басталды. Елбасының жарлығымен 5000 отбасы, содан кейін 15000, өткен жылы 20000 болды. Осы уақыттарда келген отбасының барлық саны 700000. 710 мыңдай болды. Тұрақ негізінде есепте тек қана тұрақты келіп тұрғандар ғана есеп береді. Ол дегеніңіз бар, келу-кету парақшасы болады. Сол парақшасы да егер тұрғылықты келіп отырса, оған статистикалық келу талон толтырылады. Сол талон түскен кезде ғана ол халықтың саны кіреді. Келіп отырған адамдарды есепке алмаған дейді. Бұл есепке алмаса осынша мен қазақ қайдан шығады? Егер ағымдағы есепті қарайтын болсақ, Қазақстанда 2009 жылы бірінші қаңтарда тұрып жатқан халықтың қазақтардың саны 9 миллион 540 мың болған. Қазір өздеріңіз болса 10 миллион 98-де атып отыр. Енді айырмашылығын қараңыз қанша. Оған әрине Байқоңыр 35 күнде қосылып отыр. Жаңа айтқан 370 күндей оралмандар үшін тұрып отқан, бірақ әлі тұрақты жағы, тұрақты орын жоқ. Дашыларда көптеген әр кімнің үйінде тұрып отқандар жағдайын қарамай. Осы елімдік деген азаматтар. Оның кейін өткен санақтан бір 70 күндей тіркелмей қалған қазақтарды оны тіркеді. Одан жағылға анасы басқұлттан, әкесі қазақтар болған 20 мың астам. Онда біз қосқан кезде осындай жақсы сан құрап отыр.
Рахмет, қымбатты қонақтар. Енді осы ретте мынау дөңгелек үстелімізді дайындау барысында біз мынау Алматы тұрғындарының осы санаққа қатысқан қатыспағандықтары туралы шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнаманы тыңдап өтсек.
Екі мың тоғызыншы жылы өткен халық санағына қатыстыңыз ба?
Жоқ, қатысқан жоқпыз. Құлын қызықпаймыз оған.
Мен қатысқан жоқ, мен біз санаған жоқ, келмеді. Қорытындысы соңғы шығып отыр ғой. Енді оның қанша шындық, қанша жалған деген Құдай біледі. Ұрлық бар жерде қарлық бар ғой.
Келді. Бұл жерде бір артық сұрақтар болды. Сонша керек емес деймін де, оның орнына басқа болатын еді. Толық санақ шыққан жоқ деп ойлаймын. Оны шығару мүмкін емес, қанағаттандырмайды.
Санады ғой. Оның барлығы дұрыс болған сияқты, оны үкімет біледі ғой, не алғанын алмағанын.
Келген жоқ ешкім. Біз санақта жоқпыз. Қазақстан азаматы емеспіз.
Келген баяғыда айттым, қорытындылар газеттер тұрып жазып отыр ғой.
Халық санағына қатысқан жоқ. Ешқандай санақшы келмеді. Ешкімді көргеніміз жоқ. Халық санағы болатынын 10 күннің ішінде күттік. Бір-екі рет телефон мен қашан келеді деп сұрадық. Артынан санап өтіп кеткеннен кейін бізді списке бойынша жазып алған шығар деп оған ой келді.
Я үйге келіп санап кеткен ауылдың санақшылары. Күтіп жүрген көздерде санақтың соңғы күні де келді, бірақ қорытындысын естімедім.
Халық санаға дейін көрген жоқпыз ғой, даже біз есептен барымыз ба жоқпыз ба білмейміз. Біз жатақханада тұрамыз, біз кім алған білмейміз, қандай санақта барымыз.
Жақсырақ ақша төлеп, жақсырақ результатын сол ақшаны соған салса, мысалы қаншама халық квартирада тұрады, ол есептелген жоқ. Базарларда қанша отыр?
Маған ғана емес, менің көп жолдастарыма да үйіне де келген жоқ санақ бойынша.
Ал енді Ерболат мырза, сауалнаманы өзіңіз тыңдадыңыз. Сұрақ салған тұрғындарымыздың көбісі, жартысынан көбі өздеріне санақшылардың келмегендігін айтып отыр. Санақта мүлдем жоқпыз деп отыр. Осыған байланысты өзіңіз.
Мынадай деген жақсы. Қандай да санақ дайындалмас бұрын ұйымдастырушылық кезең болады. Ол осы санаққа ұйымдастыру кезеңі 2008 жылдың қазан айында басталды. Ауылдық жерде белгілі қай үй бар екен, қай жерде кім тұрып жатқаны белгілі. Өйткені округтің әкімінде ол кітапша бар, әрбір жағы отбасының тізімі бар, барлығы есіне қай жерде тұрып жатқаны. Сондықтан ауыл жерде жүрмейді, негізі осындай күрделі қалалар жүреді. Сол жүрген кезде қандай мысалы адам тұратын үйлер бар, соның бәрін аралап шығады. Санақ бойынша аудандар деген сөз санақ бөлімі дейді. Ол бөлім нұсқаушы несі болады. Содан кейін ең кіші звен осы жаңағы санақшы бар. Жаңағы бір нұсқаушыға 4 санақшы келді. Бір санақшыға қанша адам тұратын деді, содан кейін жалпы бір республика бойынша орташа 300 адам болу керек бір адамға. Бір санақшы 290 адамды тіркеу керек. Біреуге 270 болуы мүмкін, біреуге 260 болуы мүмкін. Ол міндетті түрде 290 жеткізу шарт емес. Бәрін тіркеуден өтіп, содан кейін жаңағы санақшылар оның картографиясы бәрі жазылып берген, қандай үйлер екенін. Сол бойынша санақшыларды оқытып жіберді. Енді қолдарында нұсқау кітапшасы бар. Қалай тізімге алу керек деген. Енді болады ғой, әртүрлі бір. Кейбір салық қарайтын адамдар болды. Мүмкін бірінші бар банктер үйлеріне болмауы мүмкін. Содан келіп одан кейін өзі уақыттың өзі 10 күн. Оқсын тіркеумен өтпей қалды мүмкін. Бірақ енді өкінішке орай кейбір жағдайларда болған. Ол міндетті түрде әрине жаңағы тұрғын халықпен өзімен сұхбат алу керек еді. Қазір басқа да әкімшілік ресурстар бар. Барлық үйді қазір дамыту керек бар қалалық жерде. Сонда тізімде тұрған адамдар бар. Немесе жаңағы көршілерден сұрауы мүмкін. Сондай жолдармен толтырылғаны сондай фактор бар.
Мысалы санақ аяқталып жаңағындай жайттар анықталғаннан кейін қандай да бір шара қолданылды ма санақшыларға қатысты?
Санақшыларға қатысты олардың жаңа нұсқаушысы бар тексереді. Сол берілген үйлер бойынша толтырмайған болса қайта-қайта жіберіп отырады. Ол санақ біткеннен тағы 10 күнге созылады ол мәселе. 25 ақпаннан 6 наурыз арасында санақ өтті. 7 наурыздан 16 наурызға дейін бақылау уақыты жұмыстар жүргізді. Ол кезде 100 үйден 10 үй, 1000 үйден 100 үй дегенде әрқайсысына барып шықтым. Соның арасында жағы санаққа қатыспай қалдым деген адамдар бұрын барғанын таппаған адамдарына оғанда кіріп шыққан кездер болды. Егер ол кездерде де мысалы болмаған жағдайда сонда жағы әкімшілік жағы ресурстарға байланды деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Ақаш аға, сізге осы ретте бір сұрақ. Жалпы енді жаңағы біздің сауалнаманы тыңдадыңыз. Санақты бақылап отырған адам ретінде санақтың барысы туралы не айтасыз? Бүгінгі қорытынды туралы не айтасыз?
Енді санақ енді қиын жағдайда өтті. Оған қазіргі бастықтардың ешқандай кінәсі жоқ. Бір нәрсе айтам. Санақ болғаннан кейін оның қорытындысы болу керек, қорытынды әр уақытта ресми түрде жариялану керек. Мемлекет болғаннан кейін, ел болғаннан кейін қандай жағдайда болмасын, қалай болмасын, біз ресми қорытындыны құрметтеуіміз керек. Ертең сөйлеп айтатын болсақ, сол ресми қорытындыдан шығуымыз керек. Санақтың қиын жағдайда болғаны рас.
Жалпы мына өткен жылғы санақтан биылғы жылғы санаққа дейінгі санды білесіз. Сіздің есеп-қисабыңыз бойынша оның бәрі дәлгелі ме?
Дәлгеліп отыр. Мен тіптен байтайын, ресми паспорта санаққа дейін қазақ 62% болады деп айтқам. 73%-тен 62%-ке көтерілу ол үлкен нәрсе. Үлкен жетістік. Ал енді ол мен айтып жүрген 62 емес, 63% қазір ресми еді. Сондықтан мен бұл санақтың нәтижесіне қанағаттанамын. Ал енді жаңа 67% дегенді естіп қалғанда мен не қуанарымды, не жыларымды білмей қалдым, өйткені мен оны тосқан жоқпын. Шынын айтсам, маман ретінде. Сөйтсе шынында да ана жақта отырған бұрынғы бастықтар енді жоғары жаққа жағымпаздану керек болған шығар. Өздерінің жұмыстарын жақсы жүріп жатқан білдіру керек шығар. СМИ-ге солай деп жеткізе салып, біздің қазақи СМИ оған өте жүйрік жағын айтып жіберді. Сон кейін мен ішімнен ойладым, ай, қателік бар. Кейін шықса, шығар, шықпаса, қояр, әйтеуір көреміз деп неттік. Қателік сол әлгі бұрынғы басшылардың санақты ерте жүргізіп жіберуінен де болды. Ерте жіберсек, ерте бітіреміз, ерте рапорт береміз, ерте айтамыз деген. Сондай-сондай асығыстар болды. Ал жаңағы естіп жатқанда, мұндайларды мен сол санақ жүріп жатқанда да естідім. Енді әрбір санақта кемшіліктер болады. Мен мысалы 11 санақтың бәрін талдап шыққан адам, мен тіптен қазақтың осын 113 жыл бұрын бірінші Ресей империясында жүрген санақтың әлгі демографиялық құрамына байланысты неткен қазақтың 25%-ін, 26 жыл санақта 20%-ін, кейінгі санақта 10-15%-ті санақтан қалып қойған анықтады. Ал бұл санақта қалып қойғандар болса болған шығар.
Қанша пайыз қалып қойды деп ойлайсыз сіздің өміріңізде?
Ол енді бұрынғы өткен санақта да бар ол кемшіліктер. Бірақ оны ол кезде қиын жағдайда тұрды, оны ешкім қозғап, ешкім нете қойған жоқ. Дегенмен мен өзім ойлаймын 1-2%-тей қалып қоюы мүмкін.
Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді кезек Бақытхан өзіңізге берсек. Жалпы санақтың қорытындысы жайлы не дейсіз?
Жаңа сауалнаманы естідік қой. Оны мен қолдап отырмын. Жаңа ереке мен маман екен, маған ешқандай күмән жоқ. Қандай санақ болмаса да 1%-тей ол үшін болмауы мүмкін. Бірақ ерекең жаңағы мына қорытынды жасағанда, ол жаңа әкелген қағаздарға солардың бәрін жинап жасайды ғой. Бұл кісінің қолында тұрған жоқ қой. Сондықтан жаңа әкелген нәрсені статистиканы шығарып, жаңа біздер де сөйтеміз ғой өздеріміз. Ал енді жаңағы мына сауалдаманы көрсек, мен өзімнің жаңа айтып отырғанымды көріп отырмын айналдырғанымды. Төрт үйдің ішінде тек бізден ғана алғаны. Соған қарағанда менің ойымша статистика сауалдама дұрыс өткізілген жоқ. Ал енді былай айтқанда қазақтардың саны көбейіп отыр, Құдайға шүкір, бәріміз де оған қуаныштымыз. Бірақ санақ тек қана қазақтың саны қаншаға өскені ол үшін ғана жасалған жоқ қой. Санақ деген ол үлкен нәрсе. Бұл алдымызда тұрған мемлекет жоспар жасауымыз керек. Ертең қанша бала бақша жасауымыз керек. Қанша ерлер бар, әйелдер бар, ауылды жерде қанша бар, өндіріс көп нәрсеге байланысты жоспар жасау үшін. Сондықтан ол жыл сайын айтып отырмыз, 10 жылда бір рет жасап отырмыз. Ол әрбір мемлекеттің қолынан да ондай келмейді былай айтқанда. Кейбір мемлекеттерде вообще санақты өткізбейді. Былай мөлшерлеп қояды әлгі. 1 миллиард, 1.5 миллиард жарайды ол. 1.5 миллиард бар елдерге ол түк емес шығар. Бізде мына аз мемлекет, аз халқы бар мемлекеттерге әрбір келген 1 миллион деген ол кәдімгі алтыннан да қымбат болады.
Құрметті тыңдарман, сіздер өткен жылы халық санағының қорытындысына қатысты Азаттық радиосының өткізген дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Біз ендігіде екінші сұрағымызға кезек берсек. Өткен жылы маусымның 2-сі күні халық санағына бөлінген қаржыны жымқырды деген айыппен КИК фирмасының бас директоры Серік Тұржанов пен санақ агенттігі басшысының қос бірдей орынбасары істі болып қамауға алынған болатын. Арада біраз уақыт өткеннен кейін құзырындағыларға тағылған айыппен агенттік басшысы Анар Мешімбаеваның үстінен де қылмыстық іс қозғалды. Қазір Анар ханымға халықаралық іздеу жария аланып отыр. Бөлінген қаржының тек 3-тен 1-і ғана жұмсалған санақтың бұл қорытындысы қаншалықты нақты? Ерболат Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Санаққа барлығы 6 миллиард 900 мың ақша бөлінген. Оның 1 миллиард 200 мыңдай даулап отырған деді. Санақтың парақшасын шығару бланкыларын. Содан кейін жағылды нұсқаулар, солардың бәріне бөлінген ақша бөлінген. сот жүріп отыр ғой, сот анықтайды. Финанс полиция айтады, ол артығымен жағы бланкаға шығып кеткен дейді. Қазір айтып отыр, жоқ, ол бланкалар нақты дейді. Бланкалардың өзі бұрынғы сынақтардан күрделі жасаған, тығыз қағаз жасаған. Қаншама мысалы бір жағымыз екі жағындай бетін жасаған. Содан кейін ол бір кішкентай тор мысалы орнынан қимылдап кетсе ол оқылмай қалады. Сондай үлкен дәлдікпен басында енді айту бойынша 15 теңге деп аталған екен. Дайындық кезінде 17 теңгеге шығып, сол екіде де қазір жүріп қалмасы ғой. Енді бұдан енді осыншама ақша деп айтып оны жеп қойды деп, ол санақ жүргізу үшін емес, мына бланкты дайындау үшін. Санақшылар ішінде өз ісіне салғырт қарағандар да болды. Өкінішке қарай сол жағдай болды. Бірақ мен ойлаймын, олар көп емес. Көп болса біз еліміздің осы халқының бет-бейнесін осы біз қорымыздан көре алмайтын едік. Осы қорытындылаған кезде 16 миллион 400 болып шықты ғой. Оның ішінде әлгі дубль дейді, мысалы бір адам бір емес бірінші рет өткен кездер болған, екі реттен үш өткендер де бар, төрт өткендер де бар жерде жазылған. Солардың бәрін шығарып салып, тек қана негізгі бір ақ жерден қалдырған кезде ол тек қана қазақтарға емес, айта кетуім керек 300 мыңдайдың 20%-ы басқа ұлттардан болды да қалғаны қазақтар болды. Тура 16-та 4 болды. Енді бұл халқының саны біз неге келдік деп біз тексеріс болды өзімізде. Мысалы енді мектепте баратын балаларды оқу жылы басталмастан бұрын әр мектептің жағы аумағында тұратын әр пәтерге кіріп бала тізімге алысады. Мектептегі балалар олар біледі, мектепте жаны көшіп келген болса олар осы мектеп барып айтып жатады. Әсіресе 7-14 жастағы балалар міндетті түрде мектеппен қамтылу керек. Соған байланысты біз сондай ақпаратты көзін қараған кезімізде сол 1% бізде пайызы алшақтық болды.
Салыстырасыз.
1%-ға жеткен жоқ сондай алшақтық болды. Содан кейін енді 58-ден әйел адамдар асқандар, ер адамдардан 69-ден асқанда ол міндетті түрде зейнетақы алады. Зейнетақының ол қаражатқа байланысты болғаннан кейін тізімі де бәрі де орындап айтуға болады. Оны біз сол еңбек және қамсыздандыру министрлігінің орталығы бар. Содан жағы ақпарат алып, төрт түрлі жағы пенсия алды екен. Ол жағынан да сол 1%-ді, біреуінде 1%-ке тағы көп болса, біреуінде азырақ болды. Тура енді бұға қарай ары кетсе халықтың саны ауытқыдын нелер болды. Тура соған шыққанның өзі ойлады. Қанша дайынды не болған күн өзінде?
Дәлме-дәл
шықпай шықты.
Жақсы, рахмет. Енді кезек Бақыт ханым өзіңізге берсек.
Менің өзімнің көңілім толмайтыным қылмыстық іс қозғап жатыр. Бюджеттен бөлінген ақша ол деген оңай жағдай емес. Криз кезінде ақша берілді. Ал бүгінгі күні біреулер мені сол іс бойынша, біреулер 50% ақшасын жеп қойды дейді, біреулер 30% ақшасын жеп қойды дейді. Сонда менде бір сұрақ бар. Егер сол ақшаны берілген бюджеттен осы санақ өткізушіден берілген ақша осындай жемқорлықтың арқасында ма, ненің үшін арқасында ма, әйтеуір жоқ болып кетсе 50% болсын, 30% болсын, онда жаңағы санағымыз қалай өтті? Сапасы төмен ғой онда. Ақша жеткілікті болған жоқ қой. Ол бірінші сұрақ. Ал онда егер ол ақша жоқ болып кетіп қалған ақшамен жасалса, сол жеткілікті десе, мұнда ақша артық берілген бе? Мен айтайын дегенім бар ғой, я, бұл жаңағы санақтың ары қарай біз 10 жылдай бұны пайдалануымыз керек. Ең кемінде жоспар жасауымыз керек. Айтайын дегенім, кейбірде даже санамай-ақ, өзімде солай деп ойлап отырғам деген. Өз статистика бойынша кейбірде бәрін түгел санамай, орташа келіп жоспарлауға да болады. Сондықтан кешіріңіз ереке, мен сізге ешқандай мін тағып отырған жоқпын. Мен өзім мемлекеттік жұмыста істеген адаммын, мен білемін. Көңіліңізге де келмесін, бір Марк Твеннің айтқан бір американдық жазушының бір жақсы сөзі бар. Өтіріктің дейді, жалған сөздің үш түрі болады дейді. Жай өтірік дейді, арсыз өтірік дейді және статистика дейді. Сондықтан бұның артында тұрған көп нәрселер бар. Қуана отырып қазақтардың саны көбейді деп, бірақ жаңағы менің сұрақтарыма өзім кейбірде жауап таба алмаймын.
Мақаш аға, қаржының бөлінуі, сосын қаржының жартылай желініп кетуі санақтың қорытындысына тікелей әсер етеді деп айтып отырды. Сіздің пікіріңізше?
Қаржының қалай жұмсалған, қалай неткенін мен қатынасым жоқ. Мен үшін бір үлкен жұмбақ сияқты.
Рахмет, қымбатты қонақтар. Енді осы ретте мынау шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнама тыңдаймыз.
Өткен жылы Қазақстан статистика агенттігінің басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Сіздің пікіріңізше осы халық санағының қорытындысына әсер етуі мүмкін ба?
Біздің семьяға келмегесіне әсер етті. Сол маған көшімде қызым тұрады екеміз бір площадкада.
Ол әсер етеді. Мынау көбісі мініп жүргенде бәрі біледі. Көбісі уақытын ұрлаған, керемет машина, біреу ұрламады. Бірақ ұсталған адам, значит, он попал. И одан спрос алу керек. А біздің көбінесе мынау заң жағына келгенде спрос кімнен алады? Жай халықтан ғана алады.
Білмеймін, ол жағына қалай адам оны ақшаға пайдаланады мен білмеймін ғой. Өздері біледі, ол финансист шешеді.
Әсер еткенде шығар, сол өзімнің ойымша.
Менің ойымша әсер етпейді, жалғыз кісі емес қой. Онда кісілері бар шығар, істейтін комитет шығар.
қазірдің өзі уақытың өз солай бапты қой. Өзі күнді жалғыз ол емес қалтасын салбатқан өте көп әсерсе мынау үкімет басында жүрген адамдардың.
Әрине әсерет, өйткені ол бөлінген ақшаның қаншамасын алып қалтасы салды. Соның әсерінен шығар енді болмағаны. Ол кезде халыққа санақшыларды мысалы толық жіберсе, оларға 20 мың ғана по-моему төледі, одан жақсы төлесе.
Әрине мүмкін ол. Себебі бізде жемқорлардың көп екен. Жоғарыда отырған, билікте отырған кісілеріміз ақшаны алып, шетелге қашып кетеді, ардан оны ешкім іздемейді. 100% ақшаның 80% ақшаны жеп кеткен. Сонда санаққа жұмсалған ақшаның 20% ғана қолданылған. Оның өзі дұрыс жүрмеген.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқынында Азаттық радиосы. Біз сіздермен 2009 жылы Қазақстанда өткен жалпыұлттық санақтың қорытындысына қатысты дөңгелек үстелді тыңдап отырмыз. Сонымен қымбатты қонақтар, кей сарапшылар санақтың қорытындысының әсіресе қазақ ұлтына қатысты өзгерілуі тікелей саясатпен байланысты деген пікірлер айтады. Осыған байланысты өздеріңіздің де пікірлеріңізді біле отырсақ, Бақыт ханым, алдымен сөз кезегі өзіңізде.
Мен енді саясатпен байланысты ма, байланысты емес пе, мен айта алмаймын. Мен тағы да бір Бернард Шоудың сөзімен айтайын. Егер менің көршім дейді, әйелім күнделікті сабайтын болса, ал мен оны ешқашанда соқпайтын болсам, статистика бойынша біз әйелдерімізді күнәрасып сабайтын болып шығамыз дейді. Сондықтан статистиканың өзінің әртүрлі көп жолдары бар. Ал енді қазіргі мына мен айтып отырғаным сол ғой, мына санақтың тек қана қазақтардың саны емес, құдайға шүкір өсіп жатырмыз. Ал кейбір адамдар жаңа тіл мәселесіне, несіне байланысты неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой, жаңа саясатта айтып отырсыз. Олар неғұрлым кейбірде қазақтардың сан артығымен өскен деп отырып, жаңа осы политика бізден қалған орыстар да кетсін деп ондай да бар. Сондықтан мүмкін саясаттың ішіне кіріп кетуі де. Ол да мүмкін. Сондықтан жаңа ерекең дұрыс айтты. Біз егер өзіміздің мына жерімізге байланысты 9-шы мемлекет болсақ әлемде, бірақ жаңағы адамдардың санымен қарасақ қайда 159 дедіңіз бе? Сондықтан бүгінгі күні қазақтардың саны көбейгені өте жақсы процент бойынша, бірақ негізі біздің халықтың көп болғанына біз тырысуымыз керек. Сондықтан бізде өздерімізде мында, егер экономика көтеріліп бәрі жақсы болса, келген адамдар мына әлгі айтады ғой, мен қазақ болуыма дайын, тілді оқым, жаңағы Германияға баратын немістер әуел тілдерін оқып, экзамен тапсырып, неміс болдым, неміс болам деп барады ғой. Оның ішінде қазақтар да бар. Егер де біздің де осындай елге шекараның қасында бәрі үйіліп тұрса, дайынбыз, азаматтықты аламыз, қазақ тілін оқып аламыз, сонымен кіреміз, емтиханды тапсырамыз деп Америкадағыдай сияқты, Германиядағыдай болса, біз соған алдымызға сондай стратегиялық мақсат қоюымыз керек. Қандай болмаса да геополитиканы тастауға болмайды. Сондықтан мүмкін саясатта ішіне араласып кеткені бар шығар. А бірақ статистика болғаннан кейін жаңағы саясаттан тыс болу керек. Кәдімгі міне цифрлар. Бізге ол деген кәдімгі өз трик сияқты болу керек. Егер оған саясат кірісіп кетсе, нағыз проституция болып кететін да статистика. Сізге қандай керек дегенде, Сталин айтқандай. Сондықтан біз осыдан бас тартып, кәдімгі дұрыстап жасауымыз керек.
Сіздің қойған сұрағыңыз өте дұрыс. 67-те де, 65-те де, 63-те де. Бірінші 67-ні шыққан мен саясатта бар ма жоқ ол жағын білмедім. Әрине, үлкен трибуналда айтылды. Екінші 65 ол да үлкен трибуналда айтылды. Ал енді біз статистика 60% осы елімізде тұрған қазақтардың үлесі сондай деп жариялаған міне. Бір айдың астам уақыт болып отыр. Егер жағындай саясат жағына болатын болса санақ, сонда биліктен басқа бір жақтан бір бізге жағы сондай дұрыс па дұрыс емес пе мүмкін негізі кідіреді. Меніңше біз ешқандай саясатқа қараған жоқпыз, біз не бар соны алып шықтық базадан. Қазақстан тұрып жатқан ұлттардың үлес салмағы 1% асқандарын ғана, қалғандары басқаға кіріп отыр. Басқа ұлттар жоқ деп ойламасын, бір жерде жүр, еврейлер қайда кеткен деп жоқ өзінің. Еврейлер бар, енді ол 40-45 мың емес енді, 3-4 мыңда еврей болуы мүмкін. Барлық тіркеген ұлттардың бәрін біз жариялаймыз. Бір адамға дейін жарияланатын осы маусымда шығады. Содан кейін ары қаратай ол осы көші-қон туралы, білім деңгейлер туралы, содан кейін отбасындағы құрам туралы биыл осы 5 серия шығады.
Құрметті қонақтар, осымен ұлттық санақ 67%-дан 63%-ға дейін атты тақырыпта өткен дөңгелек үстелімізді аяқтаймыз. Бүгінгі бас қосуымызға Қазақстанның бас демографы ғалым Мақаш Тәтімов, Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің ақпаратты есептеу орталығының бас маманы әрі Қазақстан демографиялық қауымдастығының президенті Ерболат Мұсабек мырза қатысты. Уақыт бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болайық. Thank you.